You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Marami pang detalya ang inilabas tungkol sa plano ng Administrasyong Trump para sa sinasabing Space Force ng Estados Unidos, ang pang-anim na sangay ng militar ng Amerika. Sa isang talumpati sa Pentagon, sinabi ni Vice Presidente Mike Pence na ang ganitong puwersa ay kailangan upang masiguro ang luminasyon bansa sa kalawakan sa gitna ng lumalaking banta mula sa ibang bansa. Narito ang ulat na tinipon ni Andrea Nierhoff na isinari namin sa ating wika.
As President Trump has said in his words, it is not enough to merely have an American presence in space. We must have American dominance in space. And so we will.
Ito si Vice Presidente ng Amerika, Mike Pence, na maliwanag na nagsasabi ng intensyon ng Administrasyong Trump sa kalawakan na walang ititira kundi ang tuluyang dominasyon. Kasunod ng pahayag ni Pangulong Donald Trump noong Hunyo, ipinahayag ni Ginoong Pence ang karagdagang elemento ng planong magtayo ng isang puwersang pangkalawakan pagsapit ng taong 2020. Idinagdag niya na susuriin nila ang ilang kakayahan nakabase sa kalawakan mula sa mga satellites na magiging bahagi ng Global Positioning System patungo sa mga sensor na magbabantay ng paglulunsad ng mga missile. Ang plano ay mangangailangan ng pagsang-ayon ng Kongreso, pero sinabi ni Ginoong Pence na panahon na upang maghanda para sa tinawag niyang hamon sa susunod na larangan ng digmaan.
Today, other nations are seeking to disrupt our space-based systems and challenge American supremacy in space as never before. For many years, nations from Russia and China to North Korea and Iran have pursued weapons to jam, blind, and disable our navigation and communication satellites via electronic attacks from the ground. But recently, our adversaries have been working to bring new weapons of war into space itself.
Inilatag ng isang ulat mula sa Kagawaran ng Depensa ng Amerika ang mga hakbang upang makalikha ng ganitong serbisyo. Kasama dito ang pagbuo ng US Space Command, kagaya ng strukturang nangangalaga ng mga sundalo ng Amerika sa buong mundo at paglikha ng isang Assistant Secretary of Defense for Space Position. Ang lumalaking pagsandal sa mga satellites na nagbibigay ng komunikasyon, nabigasyon at serbisyo sa intelihensya sa maraming industriya ay nagpalaki ng pangamba sa kanilang pagkabulnerable. Itong mga unang buwan ng taon, ibinalita ng mga ehensya sa intelihensya ng Amerika na ang parehong Rusya at China ay nagsusuri sa pagpapalago ng mga sandatang laban sa satellite. Ang Amerika ay miyembro ng 1967 Outer Space Treaty na nagbabawal maglagay ng mga sandata ng malawakang pagkasira sa kalawakan at paggamit ng buwan at iba pang planeta sa kalangitan para dito. Subalit sinabi ni Sekretaryo Jim Mattis na naunang sumalungat sa planong maglunsad ng puwersa, pero ngayon ay sumasang-ayon na ang kalawakan ay nagiging isang pinag-aawayang lugar ng labanan. Idinagdag niyang kailangang mabago ang kasalukuyang pananaw sa gamit ng kalawakan.
It's on par with the air, land, sea, and cyberspace domains in terms of it being contested. And it's now a domain in which we must be equally prepared as all of those other domains. It's no longer a new domain, it's a domain. And we've got to be able to compete, to deter, and to win.
Sa kabila nito, ang plano ay dumadaan sa patuloy na pamimintas. Ilang politiko sa Amerika ang nagsabi na ang paglikha ng karagdagang biyurokrasiya ay magastos at hindi kailangan dahil responsibilidad na ng hukmong panghimpapawid ang mga naturang lugar. Sa Twitter, tinawag ng senador na Democrat Brian Schatz ang Space Force bilang isang hangal at mapanganib na ideya at sinabi naman ng kanyang kasamang Bill Nelson na ito ay maghahati sa hukmong sandatahan sa dalawa. Sinabi din sa Fox News ng dating astronomer Clayton Anderson na ang daan para sa mas magandang kooperasyon ay ang pagtuturing sa giyera bilang panghuling opsyon.
If this idea brings more bureaucracy, then I'd have to look at it very, very carefully. But I think there's probably a way to bring it with less, so we'll just have to see. And, you know, another alternative that we can use as part of this development is if we're flying with Russian cosmonauts and we can find a way to fly with Russian or Chinese taikonauts,
right.
The odds of us fighting on the Earth or in space when we're working together in space is lessened. So that would be something I'd certainly investigate.
Hindi naman nagdahan-dahan si Pangulong Donald Trump. Nagpadala ng mga sulat ang Pangulo para sa kanyang kampanya sa eleksyon ng 2020 na humihinging pumili sila ng gusto nilang logo para sa Space Force. Itinagdag naman ni Mike Pence na naglalayo ng Estados Unidos na panatilihin ang kanilang lugar sa tinawag nilang papel na tagapangalaga ng kapayapaan kahit na sa kalawakan.
America will always seek peace in space as on the earth, but history proves that peace only comes through strength. And in the realm of outer space, the United States Space Force will be that strength in the years ahead.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile.
sbs.com.au